síðar. Ég er komin aftur heilu og höldnu, þótt klifrið tæki á taugarnar. Hleðslan í vegnum er grófgerð og víða gisin, svo þar er næga hendfestu að finna. Það er hengiflugið fyrir neðan sem skelfir. Enga síður komst í hennum gluggan á herbergi greifans sem var blessunarlega mannlaust. Blaðsíða 22. Ég leitaði lyklum en fann enga. Ég fór inn dyr í einu horninu og fylgdi hringstiga sem lá niður í forna kapellu. Gólfið var sundur grafið og jarðveginum hafði verið komið fyrir í stóru trekistjónum. Og í einni þeirra, hálf fullri af mold, lá greifin. Augu hans og vangar báru engin dauðamerki, en samt var engu líkara en hann var í hættur að anda. Blaðsíða 23. Ég hefði geta leitað að lyklunum í vösum hans, en það stafaði svo mikilli ógn af lífvana líkama hans að ég forðaði mér til baka og klifraði upp vegginn inn í herbergi mitt.